Udsendelsesrækken Dansk Tysk med Matlock er på grund af det tyske valg udvidet med ekstra programmer under overskriften Tysklands valg, Europas skæbne. Den 24. september er der valg i Tyskland, en vigtig afgørelse for Tyskland, men også for Danmark, ja for Europa. På DK4 interviewer vi i denne anledning danske politikere og personer, som har et særdeles godt kendskab til Tyskland. Dagens gæst har et usædvanligt kendskab til Tyskland. Jeg mødte ham sidst på Sandbjerg Slot i Sønderjylland, hvor han på et arrangement i Folkeuniversitetet holdt tre foredrag. Om Tysklands historie fra Karl den Store til det tyske kejserriges fald, om Tysklands historie fra Weimarrepublik til kold krig, og om et delt Tyskland og genforening. Jeg blev imponeret. Det drejer sig om den nu 71-årige Ebbe Juul Haider. Lektor, kan med i historie og oberstløjtnant, for han har også en flot militær løbebane, blandt andet som chef for 5. Livgardebataljon. I 90'erne tog han orlov fra sit lektorjob, gik fuldtid ind i forsvaret og flyttede med sin familie til Belgien, hvor han i en årrække gjorde tjeneste ved NATO's militære Europakommando i byen Mons. Jeg glæder mig til at møde en mand med en helt speciel viden, som er så stærkt engageret i folkeoplysning herhjemme. Med Ebbe Juul Haider vil jeg selvfølgelig diskutere det historiske forløb, fra Gorm den Gamle til Angela Merkel, de kommende tyske udfordringer i et i hvert fald mere og mere kompliceret Europa, og naturligvis vil jeg også spørge om de militære aspekter i en tid, hvor peace in our time måske lyder lige så naiv som i 30'erne med Neville Chamberlains ord. Velkommen til Ebbe Juul Haider i hans hjem i Hellerup. Ebbe Juul Haider, du er historiker og har været aktiv officer, oberstløjtnant der i NATO. Og jeg vil først spørge dig under henvisning til en historiker, der har adderet de krige, der har været mellem Danmark og Tyskland gennem tiderne. Og vi skal jo nærmest tale fra Gorm den Gamle til Angela Merkel. Han kom på en samlet krigstid mellem Danmark og Tyskland på 45 år. Har Tyskland for Danmark og danerne og vikingerne altid været arvefjende nummer et?
Nej. Arvefjenden har været Sverige. Tyskland, som jo er en ung stat, kommer jo først til i 1871, har ikke været en arvefjende på noget tidspunkt. Jeg vil faktisk sige tværtimod. Du siger selv, Gorm den Gamle. Hvis man nu går til Jelling og ser den store Jellingsten, får vi jo videre, at Harald kristnede danerne omkring 980 eller sådan noget. Og man kan sige, at det gør han for ikke at give den tysk-romerske kejser Otto, den store første, anledning til at intervenere i kirkelige forhold. Men op igennem tiden har det tyske på ingen måde været en arvefjende. Jeg vil faktisk sige tværtimod, fordi den danske helstat, hvornår den så indkommer, 1500-tallet, inkorporerede jo tysk. Altså ikke at tysk var med...
Til 1813. Til 1813.
Ja, 1813, ja. Ja. Hvor vi jo har helstaten, den oldenborgske helstat, hvor i også hertugdømmerne indgår. Fra 1815 også Lauenburg. Og i Holsten, som vi jo begge ved, der talte man stort set kun tysk. Og i Slesvig, ja, der må man vel sige, at Sydslesvig nogenlunde ved den dansk-tyske grænse, og syd derfor var overvejende tysk, og måske nord derfor overvejende dansk. Men man har talt begge sprog. Og det vil sige, at hvis vi tager en by som København, slutningen af 1700-tallet, altså hele statens hovedstad, har der måske været 90.000 indbyggere. Der tror vi på, at omkring 20% havde tysk som modersmål. Altså, det kan godt være, at de også kunne tale dansk, men altså, man betjente sig af tysk. Og det var ikke kun overklassen. Det kunne være farne håndværkersvende, der var strandet i København, eller for den sags skyld i andre byer. Og så selvfølgelig i centraladministrationen, hvor man jo typisk kom fra ridderskabet.
Man havde jo også et tysk kancelli, der var ansvarlig for dansk udenrigspolitik og...
I allerhøjeste grad tyske kancelli. Ja. Og sproget i tyske kancelli var jo just tysk. For hvis jeg må springe til 1700-tallet, hvor vi jo har enevælden, hvor vi får bygget Christiansborg, der vil du se, at vi har to konger, der ikke magter opgaven. Vi har Frederik den 5., det er ham, der rider så stolt på Christiansborg, og så har vi jo den afmægtige Christian den 7. Men under Frederik den 5. Viser det sig, at enevælde er en fiktion. Hvad har det nu med tyskhed at gøre? Jo, for under Frederik den 5.s regeringstid, der bliver Danmark effektivt styret af en række tysk talende, ikke engang fra hertugdømmerne. Bernstorff fra Hannover, om jeg husker ret, Moltke, Schimmelmann og Schulin.
Ransau.
Præcis. Ja. Ja. Og mig bekendt betjente de sig ikke af dansk, om de overhovedet kunne tale dansk, men det var jo heller ikke noget tema overhovedet.
Så var det jo også interessant, hvis vi sådan ser en lille smule tilbage endnu, at vi jo under den tid, da der var Deutscher Bund, det var jo fra 1813 til 1866, der havde vi jo den interessante konstellation, at den danske konge var hertug for Slesvig, men samtidig som hertug for Holsten, medlem af den tyske bund.
Det var han, ja.
Så han red sådan næsten sagt på to heste.
Det gjorde han i høj grad, og det er jo en konstruktion, der går også forud for bund. Altså det går tilbage til det tysk-romerske rige, hvor vi jo har en sten inde på Tøjhusmuseet, hvor der står, at det tysk-romerske riges grænse, det er Ejder. Og det vil igen sige, som du siger, at den danske konge var tysk rigsfyrste for den del. Men Slesvig var jo som bekendt ikke en del af det tyske rige, men alligevel hed det Slesvig-Holsten. Og ikke op evig ungedelt.
Det var det, man aftalte i 1460 i Ribe.
I Ribebrevet, ja. Ja. Men det var jo for, at det gjorde man jo for, at ridderskabet, altså Slesvig-Holstenske ridderskab, skulle finde Christian den 1. spiselig. Og han gik gladeligt med til det.
Hvis vi kigger på det historiske forløb, så vil jeg godt bruge din militære viden. Der var jo nogle krige, der jo spillede, og stadigvæk spiller en rolle i danskernes bevidsthed. 1864, og ikke mindst jo også 2. verdenskrig. Ja. Det pudsige er jo, at du er født i Kolding på den anden side, på den forkerte side af Kongeåen, vil jeg
absolut
sige.
Men det
pudsige er jo, at vi kigger på de breddegrader i Sønderjylland, så har man faktisk i løbet af 100 år haft 5 krige.
Ja.
Og den værste, der ramte Sønderjylland, var jo 1. verdenskrig.
Ja, det er klart.
Med store tab i den danske befolkning. Ja. Men det, jeg vil spørge om, militærmanden er 1864.
Ja.
Var det en dansk fejl, eller var det Bismarck? Det er det ene. Og det andet er 2. verdenskrig, 9. april.
Ja.
Var det en krig? Det er jo stadigvæk nogen, der diskuterer, fordi krigen mellem Danmark og Tyskland blev jo først afsluttet formelt i 1951.
Ja. Vi fejrede jo, hvis jeg tør bruge det udtryk, 1864 for nogle få år siden. Og mit ordvalg er faktisk ganske velvalgt, for vi fejrede det faktisk her nord for Kongeåen. Jeg tror faktisk, at konflikten var uløselig. Hvis jeg må gå tilbage til 1848, altså til det, vi i Danmark kalder for treårskrigen.
Borgerkrigen.
Ja, det var i høj grad. Det var det jo. Det splittede jo familier. Altså, hvis vi tager ham, der senere blev tronfølger og konge, Glücksborgeren, Christian den 9., så kæmpede han på dansk side i Hestgarden, og de fleste, jeg tror faktisk alle hans brødre, var på det, man fra dansk side kaldte insurgenternes side.
Hans. Blandt andet Hans.
Ja, 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 den uundgåelige prins Hans.
Ja.
Ja, det er rigtigt nok. Alle, alle historierne om ham, ja, dem, ja, dem skal jeg ikke, det skal, ja, jeg ikke trætte publikum med. Men en detalje om treårskrigen, altså 48, jeg tror faktisk, den var uundgåelig. Fordi, hvis jeg igen må gå tilbage, jeg sagde, at omkring 20% af Københavns befolkning betjente sig af tysk. Og det var ikke noget tema. Altså, du kunne tale tysk til mig, som jeg forstod, og jeg vil svare dig på dansk, som du også forstod. Og vi var aldeles lige gode venner af den grund. Så kommer du op i 1830'erne, så bliver det et tema, om du taler dansk eller tysk. Vi kender jo Hjort Lorentzen, der, som den hædersmand han var, vedblev at tale dansk. Så bliver det et tema, om man gør det ene eller det andet. Og så bliver det slesvigske spørgsmål også kædet sammen med arvefølgen.
Altså, hvis Lyksborg.
Ja, lige præcis. Ja. Jo, altså hvis ikke først oldenborgerne med Christian den 8. kan producere en mandlig arving, kan man så holde sammen på hele staten. Og der kommer, ja, der, og der får vi så augustenborgerne på banen. Ikke? Jeg tror faktisk, at konflikten havde været uløselig.
Godt. Lad os lade 1864 ligge. Ja. Du siger uløselig.
Ja.
Hvad med 2. verdenskrig?
Jamen efter 1864, og især det tyske kejserrige, fordi det er jo mange danskere, der måske ikke altid er klar over, at Tyskland er en ung stat. Altså begrebet tysk, det er jo elgammelt, ikke? Men det er en ung stat fra 1871.
71, ja.
Og det vil igen sige, at fra 64-skråstreg fra 1871, der har dansk udenrigspolitik ikke blot ført en lav profil, uanset hvilken regering der var, men dansk udenrigspolitiks afgørende credo, det var, at Danmark skulle, tilgive udtrykket, være spiselig for Berlin. Altså, vi måtte på ingen måde lægge os ud med Berlin. Og så er det lige meget, om det er en kejser, der sidder, eller en præsident, eller en fører.
Det er det, der senere hen blev kaldt tyskerkursen.
Ja, det er tyskerkursen. Vi må i enhver henseende ikke lægge os ud med Tyskland. Og det vil igen sige, at forskellige danske regeringer plus minus over 1900 skulle førte denne politik, men kunne ikke gøre det for offentligt, fordi der var et betydeligt tysker animositet i befolkningen. Vi kender begge venstrehøvdingen I.C. Christensen, som faktisk prøvede 1908, tror jeg, at lave en eller anden form for underhåndsaftale med Tyskland. Og hvis det var kendt, så var han jo blevet nærmest lynchet i den danske befolkning.
Det gjorde kongen jo også tidligere.
Ja, ja.
En berømte aftale, ja. Hvor Bismarck afslog. Ja. At han ville have ham med i det tyske rige.
Bismarck ville tilgive udtrykket, skulle ikke have alt det der med. Det var da for besværligt. Hvad skulle han dog med det? Ikke? Nej, hvor herre på vej. Så når så 30'erne kommer, hvor der heldigvis ubegrundet i Danmark var frygt for måske en grænserevision, altså efter 33. Det var heldigvis en ubegrundet frygt, så vidt jeg er orienteret. Jeg mener ikke, der var tanke om det. Jeg kan jo bare sammenligne med Elsass-Lothringen. I 40, så bliver Elsass-Lothringen inkorporeret igen, om jeg må sige, i Tyskland. Og ingen kunne jo efter 40 have forhindret Tyskland i at gøre det samme med dele af Sønderland. Nej, det skete så ikke. Så det vil sige, at Stauning Munk, regeringen, som jo stort set ubrudt sidder siden 24 med et lille massen Mygdal intermezzo i 29, fører set gennem mine briller den samme politik som før 9. april 1940. Der er selvfølgelig det beklageligt ved det. Nu er tyskerne her. De fleste vil hellere foretrække, de ikke var her. Men nu er de her. Men det er samme politik, man fører. Vi skal være spiselige for Berlin. Vi må ikke lægge os ud med Berlin, fordi det kan vi ikke.
Så Ebbe Juul Haider, når danskerne, i hvert fald mange danskere, ja. Om det var for mange, kan man jo stille spørgsmål. Det skal jeg jo ikke kritisere. Men når mange danskere kæmpede mod nazismen,
ja.
Var Danmark så alligevel efter 9. april indtil 5. maj 45, de fem mørke år, i krig med Tyskland?
Ikke efter min opfattelse. Andre kan selvfølgelig sige noget andet. Men en detalje.
Nogen siger, det er 29. august, der var ligesom det der.
Ja, hvis jeg skal
43,
ja. Hvis jeg skal fremdrage en detalje, så skulle det være 50-året for invasionen i Normandiet. Det må være 95, ja. Hvor jo alle gode flag var der. Norske, i høj grad norske flag, men det danske var der ikke. For Danmark var altså, det var 95. Men jeg kunne også lave en parentes til, Helmut Kohl kunne heller ikke deltage den dag. 10 år senere, så var Angela Merkel en populær skikkelse på strandene. Nej, efter min opfattelse var vi ikke i krig.
Hvis vi forlader det historisk militære, ja, vil jeg godt komme frem til det militære og politiske i dag. Ja. Du har været NATO-officer,
ja, det har jeg.
Og det pudsige er jo egentlig, hvis jeg sådan ser tilbage på den yngre dansk-tyske historie, så var det mærkeligt nok dem, der slogs før. Nu som militærfolk var de første, der kunne samarbejde.
Ja, det var det jo.
Det er jo sådan lidt paradoks. Jeg tænker på fælleskommando i Rendsborg. Jeg tænker på Baltab, Østersøkommandoen i Karup. Ja. Altså en meget, meget tæt NATO-samarbejde. Ja. Er det også de oplevelser, du havde i din tid som officer?
Ja, i allerhøjeste grad. Jeg kan huske, nu nævner du selv både Baltab og Rendsborg. Ja. Jeg kan huske som ganske ung menneske, da det blev etableret, hvor jo adskillige dengang voksne danskere var stærkt imod. Og jeg kan også huske fra pressen, at nogen lagde sig ned på landevejen ved Kruså, da Bundeswehr skulle op på øvelse.
Som journalist?
Nej, det,
så jeg...
Du så det selvfølgelig, ja.
Jeg kender dem endnu.
Ja, du kender nogen dem endnu. Ja. Der, nogen skulle jo så bære os væk, og så videre, og så videre, og så videre. Altså, det var jo det eneste aldeles fornuftige, både at lave Rendsborg og Baltab. Men hvis vi tager både Rendsborg og Baltab, så lå det jo, jeg tror ikke, det blev skrevet noget sted, at chefen, det skulle være dansk general. Jeg mener ikke, nogen skrev under på det, men det, sådan var det. Og det var alle godt tilfredse med.
Og sidenhen har Tyskland jo spillet en meget vigtig rolle i NATO.
Ja.
Hvis vi sådan kigger lidt på den nuværende situation, så er det jo sådan, at den amerikanske præsident jo har krævet, at alle medlemslande skal i hvert fald bruge 2% af deres BNP til forsvarsudgifter.
Ja.
Det er jo en okay over nogle år, men det er jo et ordentligt milliardbeløb, også for Danmark, også for Tyskland.
Ja, i høj grad.
Begge lande har sagt, jamen de vil godt øge det sådan pø af pø.
Ja.
Men mit spørgsmål går egentlig på, er vi så vidt, eller kunne vi være så langt i vores egne overvejelser, også rent militært, at vi siger, jamen opgaven, for eksempel marinens opgave, den kan varetages fra tysk side, til gengæld kunne dansk luftvåben eksempelvis overtage nogle nye opgaver. Altså at man ligesom ikke har brug for både marinen, altså søværnet, luftvåben og hæren.
Det synes jeg i høj grad ville være overmodet hensigtsmæssigt. Men
sådan en tanke har der jo været.
Ja, i høj grad. Ja. Jeg tror så ikke, det er en tanke, der har særlig let gang på jorden. Ikke på grund af dansk-tysk eller animositet, men der er noget suverænitet i at, også lidt prestige, i at have sit eget. Så jeg tror faktisk ikke, det har nogen særlig let gang på jorden. Må jeg så lige igen lave en krølle, da man i 55 optog Bundesrepublik i NATO.
Hvor man også vedtog København-erklæringerne.
Ja, København-erklæringerne.
Ja.
Og det var jo mesterligt, nu springer jeg måske i det, det var jo mesterligt både af H.C. Hansen og af Der Alte.
Ja.
Det kostede dem ingenting.
Ikke kriminalkommissæren, Der Alte.
Nej, ikke Der Alte. Nej, ikke kriminalkommissæren. Ja, det var jo mesterligt. Nej, men at få lavet Bundeswehr, det var jo ikke uden sværslag. Og jeg skal ikke sige hele den Bundesrepubliks befolkning var imod, men stort set rigtig mange var imod. Og jeg kan jo ikke huske, men jeg ved jo, de havde Ole Mich af bevægelsen. Ikke? Og set gennem mine briller, så har Bundeswehr bestemt været tålt, og er det i høj grad, men det har ikke været et prestigeforetagende. Altså at være officer i Bundeswehr, det kunne jo ikke sammenlignes med, med tidligere tider.
Altså hvis jeg tænker på, når danske soldater kommer hjem fra de internationale indsatser, så bliver de tiljublet i gaderne. Jeg har set senere med tyske soldater, der var vendt hjem, dem blev der spyttet på. Og den forskel, som jeg også godt vil understrege over for dig, det er eksempelvis, at Danmark, nu siger jeg det i situationstegn, er langt mere krigerisk, aktivistisk end tyskerne, hvor man jo stadigvæk er bange for enhver deltagelse i militære aktioner, også udover det der med out of area, som det hed i sin tid.
Ja, fordi man skulle jo have en kendelse fra Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht, om man overhovedet kunne komme til Balkan, og det kunne man så godt.
Det var Joschka Fischer dengang.
Det var Joschka Fischer, Of all people. Altså, nej, forstår mig ret, jeg har stor respekt for Joschka Fischer, men det mordede mig, lad os putte det udtryk, at det var hans afdeling, der stod for den aktivistiske udenrigspolitik.
Det var dem, der sådan set hele tiden havde stået for demonstrationer.
Ja, det var det
Bundeswehr og alt det der generalitet.
Og lægge sig ned foran kaserner osv. Så Danmark fører... Jeg ved ikke, om vi gør det mere, men vi har i hvert fald ført en meget højt profileret udenrigspolitik af forskellige grunde. Hvor vi i øvrigt gik imod Tyskland og Frankrig. Jeg kan jo huske, at kansler Schröder sagde...
Irak.
Lige præcis, altså 2003. Ja. Die Bundesrepublik steht nicht zur Verfügung.
Ikke? Sådan. Det var tysk Sonderweg, ikke? Eller var det det?
Man bliver ved med Sonderweg, ikke? Ja, det var så en ny Sonderweg, ikke? Og det fik de jo, Tyskland jo ikke ros for af de neokonservative i USA, vel? Rumsfeld og company. Så meget Sonderweg var det heller ikke, fordi man gik jo hånd i hånd med Frankrig i det stykke.
Og Putin. På det tidspunkt.
Ingen nævner ikke.
Nej, vi skal jo have hele standet med her, herre Oberstløjtnant.
Ja, det er ganske rigtigt. Og så kan vi jo også begge huske forsvarsministeren, der sagde, at tyske interesser forsvares ved Hindukush.
Peter Struk.
Ja, det var Peter Struk. Ja. Og efter min opfattelse, det er en højst uvidenskabelig betragtning, så tror jeg ikke, at hovedparten af borgerne i Bundesrepublik købte den holdning.
Må jeg komme med det sidste militære, det er, at man jo i øjeblikket har både den diskussion med NATO, men man har jo også en diskussion i EU. Ja. For eksempel har den nye franske præsident jo løftet ideen om en europæisk forsvarsunion. Nu har Danmark jo forbehold eksempelvis over det militære samarbejde. Hvor ser du der en nye modsætninger, for eksempel i forhold til NATO, og dermed også i forhold til Danmark?
Ja, i høj grad. Efter min opfattelse, så er den danske position et nej. Betinget eller mere eller mindre klart nej. Og det er fordi, at Danmark er bange for at miste den amerikanske beskyttelse. Og NATO er for Danmark lige med USA.
EU. Uanset hvad Trump laver.
Ja, det er, det er min personlige oplevelse. Så NATO, det er lige med USA. Og det var jo også grunden til, sådan som jeg ser det, at Danmark uden skyggen af problem valgte at gå med i den amerikanske krig i 2003. Altså man nu siger, det lyder negativt, det jeg siger, at det ikke sådan ment at please amerikanerne, men noget den stil.
Tækkes lidt.
Tja.
Lad mig, vi kunne jo desværre allerede komme til en... Slutning. Jeg har to spørgsmål. Det ene er, at du nævnte lige før indledningsvis Ejderen, grænseflod.
Ja.
Og der kom jeg til at tænke på, at der var engang en kongesøn, kong Vermunds søn, han hed Uffe Hins Bage, som skulle afgøre striden ved Ejderen, mellem, nu siger jeg, dansk og tysk, og han slog jo selvfølgelig den rigtige gode dansker, han vandt selvfølgelig, slog to saksiske prinser ned. Og når jeg vil spørge omkring dette, så er det, fordi jeg en gang imellem har hørt nogen, der siger, at den strid, der var i sin tid mellem Uffe, er i virkeligheden den skillelinje, der stadigvæk er i dag mellem på den ene side romerretten og på den anden side nordisk ret.
Ja.
Og gør sig gældende for eksempel i vores EU-diskussion. Er det noget, som du kan genkende?
Ja, det kan jeg sagtens. Og jeg tror faktisk, det er rigtigt. Fordi Norden herunder Danmark har jo aldrig sådan rigtig været helt europæisk, vel? Men man må så gå tilbage til Tyskland. Det samme gælder jo mellem øst og vest. Altså hvis vi igen tager der altid, ikke kommissæren, men der Adenauer, han var jo katolsk, romersk, katolsk, latinsk orienteret rhinlænding. Og for ham og mange andre, der gik skellet jo ved Elben. Ikke? Altså det der på den anden side, det kunne man ikke rigtig have mere at gøre.
Det var ateister også.
Ja, det var det jo. Så heldigvis også kommunister. Jo.
Ja, ja.
Det passede meget fint. Ja. Så jo, det kan jeg sagtens genkende. Ja, ja. Det kan jeg også.
Godt. Så lad os tage det sidste spørgsmål, ja, ja. Og det er, hvis vi kigger på nutiden.
Ja.
Tyskland blev genforenet i 89-90, og der var der jo også nogen i Danmark, der havde betænkeligheder mod et nyt, stærkt Tyskland, lige foran den danske dør. Berlin rykkede jo tættere på Danmark. Angsten var Berlinerrepublikken, det var der nogen, der sagde.
Ja.
Og tyskerne var selv i virkeligheden også lidt skrækslagen. Hvad sker der nu? Bliver vi forstærke igen? Går vi måske igen? Sonderweg.
Ja.
Og der må man sige, 27 år efter, er de nu ikke med, efter eget ønske kommet i en helt anden situation. De skal pludselig lede, endelig ikke sige før, Europa.
Ja.
Er du tryg ved en europæisk stormagt, som måske også bliver endnu stærkere i det europæiske, under en kansler Merkel i en fjerde valgperiode? Fordi det tror jeg nok, man kan spore om, at chancerne bliver allerstørst.
Ja, jeg tror det samme. Og svaret er ubetinget, ja, det er jeg. Hvis jeg skal lave en parallel, som ikke er nogen særlig god parallel, men det er den så alligevel. Da vi havde Wilhelms kejserrige, tog kejserstaten, der brugte man et udtryk, jeg har desværre ikke selv fundet på det, den nervøse stormagt. Altså, Tyskland var stort og stærkt, og kunne alt, og Nobelpriserne gik den vej, og man var alligevel sådan lidt utilpas. Det samme er Tyskland også i dag. Tyskland er riget i midten, som professor Ørgaard siger, og det kan man altså ikke løbe fra. Man vil helst ikke føre, man vil helst ikke lede, men der er ikke andre til det. Altså, det er et ansvar, man må tage på sig. Da vi havde de Bonner Republik, 60'erne, så kaldte man jo Tyskland, altså Vest, de Bonner Republik, for en økonomisk kæmpe og en politisk dværg. Man listede. Man kan næsten huske den store kugle ved siden af den lille miserere, og så skulle man liste bagefter Frankrig. Tyskland er riget i midten. Tyskland kan ikke, man kan ikke undslippe. Man kan ikke undslippe den skæbne, det er, hvis jeg tager brug sådan et udtryk, at der er ikke andre til det.
Geopolitik er jo skæbne.
Ja.
Så jeg slutter med, efter den vurdering, som du har afgivet, med at bruge et ord fra Angela Merkel, ikke om hende selv, men om Tyskland.
Ja.
Alternativlos.
Ja.
Mange tak for samtalen.
Tak, siger jeg også.